Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəşir. Studiyamızın qonaqları isə hüquq müdafiəçiləri Sahib Məmmədov, Rəşid Hazlı və hazırda həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton dedi ki, Qarabağ münaqişəsinin həllindən sonra Azərbaycan və Ermənistanda insan haqlarının vəziyyətinin düzələcəyinə ümid edirlər. 2005-ci ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilən Quba-Xınalıq yolunda yenidən sürüşmə baş verdi. Azərbaycanda bəzi müxalif və müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin redaktorları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıldılar. Prezident İlham Əliyev növbəti əf fərmanını imzaladı. Azadlığa qovuşanlar arasında Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid də oldu. Rumıniyanın Xarici İşlər Naziri Teodor Bakonski Azərbaycana gəldi. Müxalifət partiyaları Qarabağ forumu keçirdilər.
Deməli, bu həftə ən yadda qalan hadisələrindən biri heç şübhəsiz ki, Prezident İlham Əliyevin əf haqda fərmanı oldu və bilirsiniz ki, bu əf fərmanı hardasa 72 məhbusa şamil edildi və azadlığa buraxılan məhbusların içərisində ictimaiyyətin tanıdığı, yəni ictimai müzakirələrdə daim üzvdə olan şəxslərdən də azadlığa buraxılan oldu. Söhbət Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahiddən gedir, ancaq bəzi jurnalistlər, o cümlədən gənc blokçular azadlığa buraxılmadı. Mən istəyirəm ki, həm bugünkü söhbətimizdə bu əf fərmanı dəyərləndirək, həm də bu əf fərmanı ilə bağlı rəsmilərin mövqeyləri ətrafında sizin fikirlərinizi öyrənək və yeri gəlmişkən mən bu əf fərmanı ilə bağlı əf komissiyasının üzvü Azay Quliyevin fikrini öyrənmişəm. Əvvəlcə onu dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Əf fərmanı əlbəttə ki, çox böyük bir humanist bir addımdır. Cənab prezident tərəfindən hansı ki bu addım atıldı. Bilirsiniz ki, konstitusiyaya əsasən prezidentin əf haqqında fərman imzalamaq hüququ var. Yəni, bu hüquqdan o istifadə edə bilər, etməyə də bilər. Amma çox sevindirici haldır ki, cənab prezident demək olar ki, tez-tez bu hüquqdan istifadə edir və onlarla ailəyə sevinç bəxş edir. Mən bunu belə hesab edirəm ki, bu bayram ərəfəsində cənab prezidentin imzaladığı bu fərman 72 ailəyə bayram sevinci bəxş etdi. Şübhəsiz ki, bu fərmanın çox böyük mənəvi və ictimai siyasi əhəmiyyəti var. Bunu mən bu baxımdan yüksək dəyərləndirirəm. Və həm də bu fərman ona görə ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılandı ki, bu fərmana bir sıra belə deyək, ictimaiyyət tərəfindən həmişə diqqətli olan şəxslərin adı düşdü. Xüsusilə mən Qənimət Zahidin əfv olunmasını təqdir edirəm və hesab edirəm ki, Qənimət Zahidin azad olunması bütövlükdə Cənab Prezidentin vətəndaş cəmiyyətinə, söz azadlığına və mətbuata olan müsbət münasibətinin bir daha ifadəsi kimi qəbul olunmalıdır. O ki, qaldı qeyd etdiyiniz digər şəxslərlə bağlı. Bilirsiniz ki, bloqerlərin hələ məhkəməsi davam edir və əf haqqında əsasnaməyə görə məhkəmənin qanunun hökmü qüvvəyə minməmiş hər hansı bir məhbus haqqında məsələyə baxa bilməz və bu baxımdan da bloqerlərin məsələsi əf komissiyasında müzakirə olunmadı. Əgər bununla bağlı hər hansı bir müraciət olarsa, mən ümid edirəm ki, əf komissiyası digər belə deyək, məhbuslar kimi bloqerlərin də mütləq şəkildə müraciətlərinə baxacaqdır. Eyni zamanda Eynullah Fətullayev haqqında da demək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, onunla da bağlı hal-hazırda yeni bir cinayət işi açılıbdır və bu cinayət işi istintaq hələ davam etməkdədir və həm də onu mən qeyd etməliyəm ki, məhbus haqqında əgər cinayət işi açılırsa, onun işinə əfvlə bağlı hər hansı bir formada baxılmır, yəni o əfvin predmeti olmur. Digər bir tərəfdən, məndə olan məlumata görə Eynullah Fətullayevin və yaxud da onun yaxınlarının hər hansı bir formada müraciəti əfv komissiyasına daxil olmamışdır. Bilirsiniz ki, əfv komissiyasına müraciət edən şəxslərin işi araşdırılır. Ya onların özləri tərəfindən, yəni məhbusların özləri tərəfindən, yaxud da yaxınları tərəfindən və ya da onların hüquqlarını müdafiə edən şəxslər tərəfindən müraciətlə daxil olduğu təqdirdə həmin işlər araşdırılır. Müvafiq araşdırma toplandıqdan sonra əfv komissiyasının müzakirəsinə təqdim olunur.
Azər müəllim, ancaq Emin Milli ilə Adnan Hacızadənin məhkəməsi başa çatıb, hətta apellyasiya mərhələsindən də keçə bilər.
Apellyasiya mərhələsindən keçib, amma mən bildiyimə qədər onlar əlavə olaraq yuxarı instansiya məhkəməsinə müraciət hazırlayıblar Ali Məhkəməyə və digər instansiyalara. Ona görə də hələ məhkəmə çəkişməsi davam edir. Digər bir tərəfdən dediyim kimi, əfv haqqında əsasnaməyə görə hər hansı bir məhbusun özü və yaxud da yaxınları tərəfindən əfv komissiyasına müraciət daxil olmalıdır. Məndə olan məlumata görə belə bir müraciət əfv komissiyasına daxil olmayıbdır.
Ancaq Qənimə Zahidi ilə bağlı mən bilən elə bir ərizə daxil olmayıb axı əfv komissiyasına.
Qənimə Zahidin yaxınları tərəfindən əfv komissiyasına ərizə daxil olubdur.
Ailə üzvləri tərəfindən yoxsa?
Bilirsiniz necədir? Bu əfv haqqında əsasnaməyə görə məhbusun özü və ya onun yaxını, qohumları, bu aiddir valideynləri ola bilər, həyat yoldaşı ola bilər və digər yaxın qohumlar ola bilər və yaxud da onun hüquqlarını müdafiə edən qurumlar ola bilər. Amma məndə olan məlumata görə nə Eynullah Fətullayev tərəfindən, yaxud da onun yaxınları və qohumları tərəfindən, nə də bloqerlər tərəfindən, sizin yəni təbrizə desək, yaxın günlərdə, yəni yaxın vaxtda hər hansı bir müraciət daxil olmayıb.
Azər Quliyevin mövqeyi aydındır. Bax, Sahib bəy, əvvəlcə sizin fikrinizi eşitək, sonra Rəşid bəy də, Emin Fətullayev də fikrin bildirər.
Yəni, əsasnamə var, 2001-ci il əsasnaməsi əfvlə bağlı, o hüquqi aspektləri müəyyənləşdirib. Orada göstərilir ki, əfv üçün əsas verən nədir? Birincisi, şəxsin imzasıdır. Şəxsin, yaxud onun müdafiəçisinin, nümayəndəsinin və qanunun nümayəndəsinin. Və bunlardan biri yazılı şəkildə müraciət eləməlidir, orada etiraf olunmalıdır və xahiş olunmalıdır ki, o əfv olunsun. Digər tərəfdən, Milli Məclisin deputatları, ombudsman, beynəlxalq təşkilatlar və qeyri-hökumət təşkilatları da vəsadət verə bilər. Və bu, hüquqi tərəflərdir. Eyni zamanda o əfvin prezident imzalanması üçün müəyyən şərtlər var. Əgər icbari islah işləridirsə, istənilən andan məhkəmə qərarı qüvvəyə minəndən müraciət eləmək olar. Daha az ağır cinayətdirsə, 1/3 gərək keçsin. Ağır cinayətdirsə, yarısı keçsin. Ömürlükdirsə, ən azı 10 il keçsin. Bax, bu kriteriyalar çərçivəsindədir. Məsələ ondadır ki, bizdə elə praktika var ki, məsələn, şəxsin özü müraciət eləməyib ya vəsadət əsasında onu əfv eliblər, ya da onun nümayəndəsi, ailə üzvləri, valideynləri müraciət eləyib. Belə hallar var. İndi görünür, Qənimət bəy özü deyir ki, onun özü müraciət eləməyib. Amma mən belə başa düşürəm ki, bilirsiniz, Mətbuat Şurası və s. vəsadət verirlər ardıcıl olaraq. Bu yaxınlarda bir beynəlxalq konferans idi. Orada Əflatun Amaşov da qeyd elədi ki, biz bu yaxınlarda müraciət eləyəcəyik, prezidentə vəsadət verəcəyik. Görünür, onun nəticəsidir. Mən belə fikirləşirəm. Amma digər o şəxslərə münasibətdə görünür bu məsələlər, prosedurlar olmayıb. O baxımdan mən Azay Quliyevin dediklərin...
Yəni... Ancaq eyni zamanda Azay Quliyev qeyd edirdi ki, Adnan Hazzadə və Emin Milli ilə bağlı məhkəmə çəkişmələri hələ davam edir. Yəni, hələ Ali Məhkəmə...
Məhkəmənin qüvvəyə minmiş qərarı var. Rəşid bəy buradadır, profesional vəkil. Və ona tətbiq oluna bilərdi, əgər o birisi prosedurlar olsaydı. Mən belə fikirləşirəm.
Rəşid bəy, onunla sizə işləşim.
Görünür, o sizin sadaladığınız məsələlərdə hansında çatışmazlıq olub. Yəni, təbii ki, mən razıyam Sahib bəylə ki, məhkəmə qüvvəyə minmiş artıq hökmü var. Apellyasiya məhkəməsinin qərarından sonra artıq hökm qüvvəyə minmiş sayılır və bu baxımdan onlar artıq cəzasını çəkməyə başlayırlar və məhkum hesab olunurlar. Ona görə onlara tətbiq oluna bilərdi, tamamilə doğrudur. Amma görünür, hansısa müraciətlər olmayıb, hansısa başqa prosedur olmayıb. Və bir də ki, mən əlavə etmək istəyirəm. Təbii ki, əfv prosesi sadəcə qanunlu bir prosedurdan ibarət olan məsələ deyil. Bu, prezidentin iradəsi ilə bağlı olan bir məsələdir. Yəni, bütün o prosedurlara uyğun olan onlarla, yüzlərlə yəqin ki, məhkumlar var ki, müraciətlər də eləyirlər və öz günahlarını da etiraf eləyirlər və cəzalarını da böyük bir hissəsini çəkiblər, amma prezident onları əfv eləmir.
Bəs Rəşid bəy, Eynullah Fətullayev ilə bağlı da belə dəyərləndirmə oldu ki, Eynullah Fətullayev ilə bağlı əlavə cinayət işi qaldırılıb və ona görə ona bu əfv fərmanının şamil edilməsi doğru olmazdı.
Yenə də bu təkcə prosedur məsələsi deyil, amma prosedur baxımından burada belədir məsələ. Deməli, bunun əvvəlki məhkum olunduğu cinayətlər üzrə artıq uzun müddətdir bu cəzasını çəkib və bu həmin cinayətlər üzrə hansısa bir əfv ola bilərdi. Amma təbii ki, yeni ona deməli ittiham olunmuş cinayət üzrə hələ istintaq gedir və hələ onu cinayətkar saymaq olmaz, məhkum olmuş saymaq olmaz və bunun heç əfvi də məntiqi baxımdan və hüquqi baxımdan mümkünsüzdür o baxımdan. Burada başqa bir məsələ var. Məsələn, çox maraqlıdır mənim üçün ki, Qənimət Zahid tanınmış bir jurnalistdir və eləcə də Eynullah Fətullayev çox tanınmış bir jurnalistdir və iki bloqerlər məsələsi də var. Mətbuat şurası mənim üçün maraqlıdır. Yəni, əgər bu təkcə Qənimət Zahid üçün mü müraciət edib, bəs onda Eynullah Fətullayev üçün niyə müraciət etməyib? Edib mi, yoxsa etməyib? Mən bilmirəm. Hər halda bununla bağlı açıqlama olmayıbdır.
Aflatun müəllimin bəyanatından oradakı mən qulaq asdım şəxsən, orada demirdi ki, qənimətlə bağlı, yəni jurnalistlərlə bağlı sadaladı ki, tutulub Eynullah bəyin adını çəkdi. Amma yəni ümumi şəkildə söz, yəni mən orada iştirak elədim.
Ümumi müəllim, sizin fikriniz ailədə necə qarşılandı bu fəlmə?
Əvvəla mən bütün əfv olunanları hamısını təbrik edirəm, olan ailələrinə göz aydınlığı verirəm. Başda belki Qənimət Zahidov olmaqla. Mən əfvə artıq ümidim yox idi. Burada Rəşid müəllim, Sahib müəllim demişkən, yəni Eynullah üçün belə bir cinayət işi açılmışdı dekabr ayında və mən hesab eləyirdim ki, Eynullah heç bir halda, yəni əfv siyasına düşə bilməz. Fikirləşirdilər ki, Eynullah əfvə düşsün, belə bir qondarma, çirkin əməliyyat açılmazdı yəni Eynullah üçün.
Aydın. Burada bir məsələ var. Axı əf təkcə ondan ibarət deyil ki, kimisə cəzasının qalan hissəsindən azad etmək. Orada qismən azad etmək məsələsi var. Yəni məsələn hüquqi baxımdan mümkün idi ki, Eynullah Fətullayevin əvvəlki hansı ki qüvvəyə minmiş əf yeri gəlmişkən Rəşid bəy dedi. O təqsirsizlik prezumpsiyası var da, haqqında məhkəmənin qüvvəyə minmiş qərarı olmadan əf vermək bu qanuna ziddir. Konstitusiyonda təqsirsizlik prezumpsiyası pozulur. O baxımdan Eynullah bəy münasibətdə indiki istintaq gedir, onunla bağlı prezident əfv vermək səlahiyyətində deyil. Amma o qüvvəyə minmiş hissə var, onunla bağlı verilə bilərdi. Onda da hallar nəzərə alınır. Məsələn, çoxlu hallar var da, yəni təkcə bu, siz deyirsiniz, prezidentin iradəsi məsələsi. Amma burada məsələlər də var. Onun əvvəlki mühakimə olunub olmaması, cəmiyyətdəki pozisiyası, ailə tərkibi və s. belə-belə məsələlər də nəzərə alınır da, yəni yeri gəlmişkən deyirəm.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə hüquq müdafiəçiləri Sahib Məmmədov, Rəşid Hacılı və hazırda həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayevdir.
Rəşid bəy, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Siz qeyd elədiniz ki, həm də bu məsələ prezidentin iradəsindən asılı olan bir məsələdir. Yəni, bax, bu baxımdan, bu əf fərmanları fonunda prezidentin iradəsini necə dəyərləndirirsiniz? Bu prezident iradəsi nəyə xidmət edir?
Bütün hallarda bu humanist bir aksiyadır. Yəni, əf imkanı prezidentə verilməsi, biz məhkəmələr var, şəxs cinayət eləyib, cəzasını çəkməlidir, cəzadan vaxtını azad etmənin də prosedurları var və s. Amma bu, ölkənin dövlət başçısı olaraq prezidentə verilir ki, bu hansısa bir humanist aksiyaları vaxtı-vaxtında eləyə bilsin. Elə adamlar var ki, onları belə prosedura uyğun olmadan tezliklə azad etmək lazım gəlir. Məsələn, kimsə xəstə olur və s. Məsələn, Müşfiq Hüseynovla bağlı yadınızdadır mı? Prezidentin belə bir əf aktı oldu, çox yaxşı bir aktı. Çünki o xəstə idi və müalicəyə ehtiyacı var idi və s.
Yeri gəlmişəm, vərəmli xəstələr olan, məsələn, orada da bir neçə xəstə vardı ki, onları da əfv elədilər. O baxımdan mən sizi dəstəkləyirəm.
Deməli, başqa bir tərəfdən indi söhbət əgər burada, bilirsiniz, əgər o cəmiyyətdə tanınmış müəyyən mənədə siyasi rəngli məhkumlardan gedirsə, siyasi şəkilli məhkumlardan gedirsə, bu həm də müəyyən mənədə bir siyasi aksiya kimi dəyərləndirilir cəmiyyətin gözündə. Yəni ki, bilirsinizmi, kimisə siyasi baxışlarına görə azad etmək olardı, yoxsa olmaz. Düzdür, bunu hüquqi baxımdan belə əhəmiyyət yoxdur, amma cəmiyyətin dəyərləndirməsi baxımından çox böyük əhəmiyyəti var. Və mən düşünürəm ki, yəni bax, nəyə görə biz 72 şəxs buraxılıbdı, əfv olunubdu. Biz bir neçəsi haqqında danışırıq. Çoxları haqqında deyək ki, bizim məlumatımız yoxdur, baxmayaraq ki, hər bir kəs üçün böyük bir aksiyadır prezidentin əfv fərmanı. Amma tanınmış adamlarla bağlı isə çək-çevir çoxdur və s. Mən bu baxımdan demək istəyirəm ki, bu həm də bir siyasi bir aktdır və o siyasi baxımdan dəyərləndirilməlidir, çünki söhbət siyasi məhbusdur.
Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bəs necə hesab edirsiniz? Əf fərmanları ilə ölkədəki siyasi məhbus problemi və eyni zamanda deyək ki, jurnalistlərə təzyiq fonunda yaranan nəticələrin aradan qaldırılması baxımından bu əf fərmanlarını kifayət hesab eləmək olarmı? Yoxsa əlavə addımlara ehtiyac var və əlavə addımlara ehtiyac varsa bu addımlar sizcə nə olmalıdır?
Yəni sözsüz ki, bu əf bir humanitar akt olarak yalnız belə deyək, çoxsaylı vasitələrdən yalnız biridir və bəlkə də deyirəm ən belə zəifidir. Yəni əgər söhbət siyasi məhbuslardan gəlsə, söhbət söz zatlığı ilə bağlı məsələlərdən gəlsə, mən adi məsələlər demirəm, bəli, onlarla elə şəxslər var ki, əfv olunurlar və onlar cinayət törədiblər və düzgün də mühakimə olunublar, heç bir tərəfdən narazılıqlar yoxdur və s. Amma söhbət əgər siz deyən kimi siyasi motivlənmiş məsələlərdən gedirsə, burada yalnız əfv məsələsindən həll etmək təbii ki, mümkün deyil.
Bəs nəyə ehtiyac var?
Burada təbii ki, qanunun aliliyi məsələsi olmalıdır, birinci növbədə məhkəmələrin müstəqilliyi məsələsi olmalıdır, istintaq orqanlarının dəqiqliyi məsələsi olmalıdır və düzgün peşəkarlığı məsələsi olmalıdır. Yəni bu çoxsaylı belə məsələlər var. Və mən hesab eləmirəm ki, sadəcə əfvlə bu jurnalistlərin hansısa hüquqi və ya fiziki təzyiqlərlə üzləşməsinin qarşısını almaq olar, amma bütün hallarda əgər bu ölkənin birinci şəxsi tərəfindən edilirsə belə bir akt, bu ciddi böyük belə siyasi gücə malik olan bir şəxs tərəfindən bu addım humanitar addım atılırsa, bu da xeyli dərəcədə yaxşılaşdırmaya səbəb olur. Amma təbii ki, bu çox azdır və bunun deməli belə addımları daha belə ətraflı və daha ciddi atmaq lazımdır.
Mən Sahib bəyə söz verirsəm, sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bəs sizsə bunu nəyinə izah edirsiniz? Deyək ki, məhkəmələrlə bağlı, başqa sahələrlə bağlı ciddi islahatlara getmədən, ciddi addımlar atmadan, yalnız bu problemə yanaşanda ancaq əf fərmanları ilə yanaşmaq, yəni arxasında hansısa bir siyasət dayanırmı? Yəni bu da məqsədli bir siyasətdirmi, yoxsa sadəcə bu məsələdə ancaq deyək ki, məsələnin bu tərəf işləyir?
Açığı mən bu əf aksiyasını sadəcə bir humanist bayram qabağı, bir humanist aksiya kimi qiymətləndirirəm. Mən belə xüsusi olaraq siyasi rəng vurmaq fikrim yoxdur. Çünki hətta Qənimət Zahid məsələsi olmasaydı belə yəqin ki, bu əf aksiyası olacaqdı və orada kimlərsə əf olunacaqdı və s. Sadəcə olaraq ölkədə siyasi məhbusların olması bu əf məsələsinə belə xüsusi bir vurğulamağa gətirib çıxarır və siyasi məhbusları da çox zaman bax belə bizdə praktikada həmişə belə olubdu. Siyasi məhbuslar demək olar ki, əksər hallarda birinci şəxsin əfvi ilə azad ediliblər vaxtından əvvəl. Başqa cür onların azad olması indiyə qədər mövcud olmayıbdı. O baxımdan həmişə əfvə belə böyük xüsusi bir diqqət yetirilir. Xüsusilə siyasi məhbuslar.
Bu nədən dəlgəlir siz dediyiniz
amir? Dediyimiz, yəni sadəcə olaraq praktika indiyə qədər belə olub ki, həmişə birinci şəxs olar azad edilib vaxtından əvvəl.
Ya, yəni,
başqa formada olmayıb. Bu da təbii ki, yəni məhkəmələrin müstəqilliyi məsələsi xüsusi ciddi bir problemdir təbii ki və o baxımdan da xüsusi diqqət belə cəlb eləyibdir.
Və hakimiyyət dəyişikliyi olmayıb və s. və elə. Sahib
sizin münasibət. Mən vaxtı ilə bu siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupda vardı, orada da var idim. O vaxt mən görürdüm hökumətin bu məsələdə həll etmək iradəsi var. Amma sonradan o siyahlar azalmaq əvəzinə 130 nəfərə qədər artmağa başladı və hökumətdə bir məyusluq əmələ gəldi. Hökumət belə qənaətə gəldi ki, nə qədər bu qeyri-hökumət təşkilatlarının siyasi məhbus adlandırdığı şəxsləri biz azad edəcəyik, bir qədər siyahlar böyüyəcək. Mən bu məsələdə təəssüf ki, bəzən hökumətə haqq qazandırmalı olaram. Bu mən demişəm və kim bu məsələdə məni qınayırsa qınasın. Burada bir biznes də var və bu biznesdən dövlət də bəhrələnir. Məsələn, bu gün 10-15 nəfərin problemi çörüküb dünyanın problemini. Amma 10 minlərlə insanın bu mülkiyyət hüququ, evin eşiyini dağıdırlar. Diqqətdən qalıb. Hammerberg gəlmişdi. Kimdən maraqlanırdı? Enullah Fətullayev, Qənimət Zahid və s. Amma bu 10 min adamın evi eşiyi sökülür ildə. Bundan maraq. Bax, bu burada hökumətin qazandığı budur. Bəzilərində qazandığı başqa şeylərdir.
Hökumətin qazandığı məsələ, nədir?
Yəni bütün total pozuntulardan diqqəti yönəldib 3 nəfərin, 5 nəfərin üzərinə. Bütün beynəlxalq ictimaiyyət məşğuldur bu günlərim. 2 nəfər bloger. Mən bu il BMT-nin 4 sessiyasında iştirak eləmişəm. Orada söhbət yalnız gedib. Enullah Fətullayev, Qənimət Zahid, blogerlər.
Beynəlxalq təşkilatların və yaxud yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının bunda marağı nədir?
Maraqlar müxtəlifdir. Məsələn, mən cəza çəkmə məsələlərində olanda siyasi məhbus olan şəxslərin bir neçəsindən status almış şəxslərdən soruşuram. Deyirəm, sizə bu status lazımdır yoxsa azadlığa çıxmaq? Onlar deyir, əlbəttə azadlığa çıxmaq. Əgər bu günlərim məhkum olunmuş şəxs azadlığa çıxmaq üçün siyasi məhbus imici ona əksinə mane olursa, məncə biz başqa vasitələrdən də istifadə eləməliyik. Yəni biz bu cəmiyyətdə olan o üzr istəyirəm ifadəmə görə xalturalara son qoyulmalıdır. Məsələn, yəni buna görə məni qınayırlar, amma biz insanların taleyinə, məsələn bu günlərim Eynullah Fətullayevə, məsələn mən kömək eləyirəm. Hiss edirəm ki, bu ona köməkdən çox özümə faydadırsa, ona mən bir...
Siz beynəlxalq təşkilatlarına
deyirəm. Elə lap beynəlxalqı da deyirəm, özümüzü de. Bəzən biz kömək əvəzinə, qaş düzəltmək əvəzinə göz vurub çıxardırıq. Bilirsiniz, bu mənim şəxsi fikrimdir, bundan razılaşmamaq olar. Ona görə mən bu məsələlərdə görürsünüz, son vaxtlar Bir qədər pasiv nümayişdir.
Cəmiyyət yaxud deyək ki, jurnalist təşkilatları, hüquq müdafiə təşkilatları hesab edirlərsə ki, bir jurnalist haqsız yerə tutulub,
bəli,
onda o məsələ ilə bağlı etirazlar eləməsinlər, müdafiə eləməsinlər,
eləsinlər.
Bəs onda forması nə
qalmalı? Bugün kim deyir? Blogerlər vicdan məhbus elan olunub, Beynullah Fətullayev. Bunlar olmalıdır.
Bəs problem nədir?
Problem ondadır ki, Ruslan Bəşirli heç kimin yadına düşmür. Siyasi məhbus deyil o qardaş. Bilirsiniz, bizə 5 nəfər, 3 nəfər siyahının başına qoyub, sonra arxası ilə 50 adamı düzməklə heç nəyə nail olmayacaq. Bilirsiniz, bu günlərim əgər gəlin müəyyənləşdirək dairənin, kimdir siyasi məhbus, kimdir vicdan məhbusu? Elnullah Fətullayev, blogerlər, Ruslan Bəşirli. Sonra kim? Bunları dairəsi dəqiq müəyyənləşdirək qutaraq. Amma bu günlərim ölkədə şpionajla məşğul olan, nə bilim mən narkotik gətirən, qəddar cinayətlər törədən adamlar var, adları siyahıdadır. Onların da hüquqları var, onlar da müdafiə olunmaq. Amma bu hansı siyasi motiv var orada?
Sahib, işçi qrup onu müəyyənləşdirirdi. Ancaq işçi qrupda sonra işləmir axı. Yəni, hökumətin...
İşləmir, çünki o işçi qrup ad hoc yaradılmışdı. O ömrü boyu qalası dördü ki. Gördü ki, bu işçi qrup 3 il işlədi. Siyahı 130 nəfər üstündən azaldı, 100 nəfər də buradan artdı. Ondan sonra onlar da çəkildi də.
Bəlkə elə o siyahının artmasının səbəbləri araşdırılmalıdır.
Səbəbləri mən qəbul eləyirəm. Ölkədə qanunsuz deyək ki, istintaq hərəkətləri, qanunsuz məhkəmə hökmləri var. Bunlar səbəblərdən biridir və əsaslarından biridir. Amma başqa subyektiv səbəblər də var.
Mən sahib müəllimlə tam razıyam. Mən bu yaxında bir tədbir oldu və o tədbirdə mən belə bir təklif verdim ki, ümumiyyətlə bu hüquq müdafiəçiləri yığışıb bir siyahı tərtib etməlidirlər. Yəni Azərbaycandan iki siyahı gedir. Bizim respublika ilə bir böyük bir respublikada deyir ki, oradan deməli xarici təşkilatlara iki siyahı gedir. Və orada da bilirsiniz bu çaşqınlıq yaradır. Və ona görə hökumətin də hardasa o deyəndə ki, bizdə siyasi məhbus deyil, həmin bax bu o sahib müəllim deyən o insanlara yönəlir olan fikri ki, yəni hələ bir ki yayındırırlar, bilirsiniz o əsas insanlardan bu fikri yayındırmaqdır, belə bir böyük siyahılar ora göndərmək.
Yekunlar Rəşid bəyin fikri var, Rəşid bəyin fikrini istəyir.
Mən deməli çox ümid eləyirdim ki, bu ən azından indi əf aksiyası oldu və bu aktda mütləq Elnullah Fətullayev olacaq. Və çox ümid eləyirdim, arzu eləyirdim daha doğrusu ki, burada Emin və Adnan mütləq olacaq. Çünki onların doğrudan da, yəni buna belə bir mənalı olaraq, heç bir belə şübhəsiz haqqı var azad olmağa. Və Elnullah ilə bağlı sadəcə elə bir şey deyim də, hələ indi o birləri hələ işi təzə gedib. Yaxın vaxtlarda çox aydın olaraq biz görəcəyik ki, Avropa Məhkəməsi deyəcək ki, onun tam olunduğu maddələrin demək olar ki, əksəriyyəti hamısı, yəni biri bəlkə də birinin parasını çıxmaq şərtində, çünki ona yəqin qiymət verməyəcək, deyəcək ki, bu deməli o ifadə azadlığı ilə bağlı məsələdir, bu ifadə azadlığının pozulmasıdır. Əgər belə olduğu halda, bu şəxsin yəni tamamilə belə, hamı bunu dediyi halda, bu tamamilə günahsız olaraq belə həbsdə qalması, hansısa məsələlərlə bunu əlaqələndirməsi, təbii bunu başa düşmək çox çətindir və mən deyirəm, arzu eləyirdim ki, bu oldu və çox təəssüf etdim ki, deməli baş vermədi. Və mən başqa bir tərəfdən təbii ki, mən sahib bəyinə razıyam ki, o hüquq müdafiəçiləri hansısa bir siyahı tuturlar və başda yazırlar Elnullah Fətullayev, arxada isə 60-70 nəfər kimisə yazırlar və çoxunu biz tanımırıq. Yenə də mən onunla da razıyam ki, o şəxslərin də hüquqları uğrunda hansısa mübarizə aparması lazımdır. İndi hansısa hüquq müdafiəçiləri belə düşünürlər, hansısa belə düşünürlər və s. Amma indi bütün hallarda hüquq müdafiəçiləri bir tərəfə, bizim hamımızın bir hökumətimiz var da, 5-6 hökumətimiz yoxdur ki. O hökumət yəqin ki, özü o dəni küldən seçməyi yəqin ki bacarmalıdır, ən azından buna qabil olmalıdır. Məsuliyyət hökumətin üzərinə düşür. O baxımdan mən yəni prinsipcə razı deyiləm ki, siyahı çox olduğuna hökumət acıqlanır və s. Bu biraz yəni düzgün çıxmır.
Yekunda sizdən hər birinizdən qısaca xahiş edirəm münasibət bildirəsiniz. Biz necə hesab edirsiniz? Ölkədə siyasi məhbusların, vicdan məhbusların olmaması üçün nəyə ehtiyac var? Yəni hər bayramlar hansı əf fərmanları verilir? Yəni kimsə sevinir, kimsə elə yerində gözü yaşlı qalır. Yəni bütünlükdə problem həll olunmur. Rəşid bəy, sizə işləyir.
Mən sizə deyim ki, bu məsələ hüquq tərəfini biz vurğuluyuruq həmişə. Yəni məhkəmələrin azadlığı, müstəqilliyi və s. bir xeyli məsələ, qanunallığı və s. Amma təkcə bununla bağlı olan məsələ deyil. Bu həm də siyasi harmoniyanın olması məsələsidir. Yəni bütün cəmiyyətlərdə siz istənilən bir cəmiyyət götürün, orada siyasi rəhlənmiş müəyyən işlər ola bilir. Məsələn, milli azlıqlarla bağlı, hansısa separatçı qüvvələr, hansısa bir addımlar atırlar, kimsə çox ciddi şəkildə kimlərisə tənqid edir və artıq həmin ölkənin, hətta demokratik ölkənin qanunları bəzən buna qarşı sərt olur və s. Və belə hallar yetişir. Əsas məsələ ondadır ki, cəmiyyət belə halları tezliklə qarşısını almağa və bunun xoşa gəlməz nəticələrdən qaldırmağa nə dərəcədə qabildir, hazırdır buna və s. Təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətində hələlik buna hazır olduğunu, Azərbaycan hökumətinin buna hələ hazır olduğunu demək çox çətindir.
Sahib bəy, qısaca sizin fikriniz.
Dünyada Burada siyasi məhbus olmayan ölkə yoxdur. Ona görə mən fikirləşirəm ki, bir neçə məsələ lazımdır. Burada birincisi hakimiyyətin iradəsi, ikincisi hüquqi məsələlər var. Hər halda onlar tənzimlənməlidir. Üç, cəmiyyətin özünü tənzimləmə məsələsi. Məsələn, bu kütləvi informasiya vasitələri müəyyən bu etik məsələləri müəyyənləşdirməlidirlər. Bu qədər bilmirəm.
Emin müəllim, sonunda gəl fikriniz varsa qısaca.
Fikrim odur ki, siyasi iradə olmalıdır və ümumiyyətlə bu siyahılar bağlanmalıdır. Yəni prezident bir əf fərmanı ilə qurtarmalıdır bu vicdan, siyasi məhbus məsələsini. Mən bunu ancaq belə görürəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları, hüquq müdafiəçiləri Sahib Məmmədov, Rəşid Hacılı və hazırda həbsdə olan jurnalist Elnullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.